Ny fampalalana vaovao fatelo sady farany eto amin'ny Radio-Don-Bosco amin'ny ity alatsinainy folo mai raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Natomboka androany ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus eto Madagasikara, natao vaksiny Covishield voalohany teny amin'ny asira ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Ny tombo fitondray ireo marary lavo ny COVID-19 eto amintsika 50% kosa ireo tranga vaovao hita tamin'ireo fitoliana natao raha nitarimarika navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Mbola voatazona avokoa ireo datim-panadinana bakalorea amin'ny taom-pianarana raiky amby roapolo sy roa arivo teo ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony androany. Mbola voaroapolo isanjato manko ny tapisoratana anarana ho andreo mpiadina hiatrika izany hatramin'izao. Any ivelany miamafy ny toedarahany Jerosalema vokatry ny fifandonany palestiniana sy ny polisy israelianina ao amin'ny kianjany moskeany antoerana olona maherin'ny roanjato no naratra vokatra izany. Andro robelona eo amin'ny lafiny teknika Julia Miandrinaina no anolotra ao vaovao izao. Manamafy ny fiarabanja eto plasoko vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fahasalamana natomboka androany ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus eto Madagasikara, nataony vaksiny Covishield voalohany androany. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka taoriny ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy izany teny amin'ny aseran pflo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Atsaivina ihany fa dozy vaksiny 5,000 no ampiasaina amin'izao andehany voalohany amin'ny fanaovana vaksiny adiny amin'ny COVID-19 izao. Atao laharam-pahamehana isitraka izany moa ireo mpiasan'ny fahasalamana, ireo mpitandro ny filaminana lohalarana ary ireo olona marefo ara-pahasalamana sy zoky olona mihoatry ny 70 taona. Toy izao indrindra ny resaky ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny mpanao gazety taorin'ny nahavitany vaksiny ny profesora Jean-Louis Rakotovao.
Navita ny vaksiniko moa zany androany ary za miresaka zao zany dia salamatsara tsy maninina. Manaraka an'izay moa zany dia androany ny fanomboana dia mbola ito zany manomboka amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana zay atao hoe miatrika mivantana ny coronavirus. Hitanareo fa ny tenako dia anatin'izay dia anisany zany misitraka androany. Ary faharoa dia tsy antery le izy de nyanahy zany moa zany dia safidiko anampy ireo fitaovana retrareta zay efa eo am-pelatanana satria za dia mihinana ny CVO isan'andro dia zay zavatra zay zany dia manampy miaraka amin'ilay vaksiny. Ankoatran'izay zany dia misaoraka sady zany isika rehetra manaja ny fandaminana rehetrarehetra asan'ny fahasalamana ireo beantsika zay hitaka an'izao koa ary ao koa zany ireo azo lazaina hoe miaramila izay miaramiady anatin'izao ady amin'ny coronavirus zao.
Zay ny teny ampeflo nanokafana tamin'ny fomba ofisialy zay fanaovana vaksiny manerana ny nosy izay amin'ny ady amin'ny coronavirus. Fa teny amin'ny foibeny ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny amadia eny faravohitra kosa no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovana vaksiny fanefitry ny COVID-19 ho an'ireo sokajin'olona marefo ara-pahasalamana. Efa natratra 3,700 ireo olona misy diabeta amin'izay mitaiza azy no nisoratra anarana atao vaksiny eo anivon'ity toeram-pitsaboana ity ka ny 50 ka hatramin'ny 80 amin'ireo no vita vaksiny androany. Efa tamin'ny 5 maraina raha teo nefa nisy filaharan'ireo maniry atao izany ary mbola itoy hatrany ny fanaovana vaksiny ho an'ireo izay misoratra anarana eny amin'ny foibeny amadia faravohitra, zany hoe ireo olona marefo ara-pahasalamana zany. Manazava ny taleny asa mandrara eo anivon'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny amadia dokotera Aja Ramamontsoa.
Ny diabetika mihoatra amin'ny olona tsy diabetika dia ambanimbany kokoa ny hery fierovana. Dia raha antsika mahalala nefa ny faty valana retina COVID-19 ity dia tena mandripaka mihitsy, ary ankehitriny raha tonga ny vaksiny fanefitra dia miroso amin'ny fanaovana vaksiny ny eto amin'ny amadia mba ho fitsonjovana andreo diabetika ato amin'ny klinika Sierra Maison du Diabète de mbola mitohy ny fandraisana ny anaran'ny olona satria zao zany ny diabetika vao tena maheno hoe miroso tokoa amin'ilay fanaovana vaksiny de nanomboka tamin'ny dimy maraina zao androany de efa maro ny olona milahatra mba hisoratra anarana ary ny fandaminanay misoratra anarana aloha voalohany a ny olona rehefa vita ny fisoratany anarana de antsoina izy amin'ny andro anaovana ny vaksiny io andro anaovana ny vaksiny io a de arakaraka ny fotoana nanoratany anarana reo atao hoe sokajon'olona lehibe mihoatra ny 70 taona dia ezahanay mba ho alefa mieloha ny fanaovana vaksiny azy
fa indrany koa hitondra fanazavana amin'ny lafi ny ara-teknika momba ity fanaovam-baksiny fanevitry ny coronavirus ity ny doktera Aja Ramamonsoa avy amin'ny Amadia
ny vaksiny izay ananantsika amin'izao fotoana izao dia ilay Covishield na avy amin'ny generika ny AstraZeneca indroa ny fanaovana azy io dia androany a ny fanaovana ny voalohany zany a dia afaka 200 herinandro eo eo amin'ny 3 volana eo zany a atao indray ny famerenana ary ao anatin'ny prosedura fanaovana nyity vaksiny itya dia ho hitanareo a fa rehefa vita vaksiny ilay olona mbola mijanona 5 minitra hatramin'ny 30 minitra aloha arahamaso
zay zany ny fanaovam-baksiny zay ny olona salama moa no atao zany fa ho an'ireo tarimarika kosa ny tombo 7 nisan'ireo lavi ny COVID-19 raha ny tarimarika momba ny fivoaran'ny valanaretina homalika no tateri ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany nahitana hatranga vaovao misy 50% kosa ny fitiliana misy 24% vita homaly teto amin'ny faritra Analamanga ihany aloha no maro indrindra sanatra satria ny 500 tamin'ireo ka mbola Antananarivo renivohitra ny 50 tamin'izany 8 kosa teny amin'ny distrikana Tsimondrano 7 ny tao amin'ny distrikana Ambodratrimo 5 tany Avaradrano ary tranga iray tany Manjakandrina ny ampy 33% moa ireo sitrana Somatsara mbola misy 270% kosa ireo manaraka fitsaboana ka ny 7% amin'ireo no anatin'ny fahasarotana ara-pahasalamana na ny forma grave mitotaly 250 sy 3 alina ireo voatelo mitondra ny sy mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus nanomboka ny volana marsa 20 hatramin'ny omaly fa 5 ny volana mey 20 sy 2 ny 20 sy 2 sy 3 alina tamin'ireo no efa sitrana manome ny salanisa 20 faingo 5 50 mitotaly 5 70 kosa ireo marary matiny ty valanaretiny ity teto Madagasikara ka manome ny salanisa 5 580 miisa 4 200 2 sy 3 hetsy kosa ny fitambaran'ny fitiliana vita tao anatin'ny heritaona sy 2 volana latsaka kely teo eo tany eo amin'ny lafiny fahasalama sosialy any sika saingy resaka hafa kosa novatsiana ambioka na masomboly ireo mpifindramonina mipetraka any amin'ilay toerana fanatobiana mpifindramonina any andrany feno sud distrika Ankazobe ireo fianakaviana tsy nanan-kialofana teto Antananarivo moa izy ireo nafindra tany antoerana nanomboka tamin'ny taona 4 sy 2 ny makaty mba hivelona amin'ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra tokantrano 500 amin'izy ireo no nampiny ministeran'ny mponina mba ampitombony ny fiariny amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ka tonga nanolotra ny masomboly tany antoerana ny ministra Pia tsy vitany ny vatsy masomboly moa ny delegasiona fa nijery fotony ny fahipenan'izy ireo ka ho ampiana ihany koa ireo mpifindramonina ireo anatsara ny trano finenany ao amin'ity tanàna vaovao ity ny ministry ny mponina sy ny fiahina ra sosialy ary ny fampiroboroboina ny vehivavy Bavy Angelika
izay jery sy manampy anyreto mpifindramonina hanampina sy jerevana ihany koa ty fotony fa indrindraindrindra ireo trano izay pitrahanjareo a izay ratsy tena ratsy izay mila fanamboarana de amin'izao moa zany tonga eto andeha agnampy izy ireo a amin'izay ezaka izay nataonjareo ahafahanjareo mamelon-tegna ahafahanjareo miary amin'izay fiainana iagnanjareo zay zay indrindra natonga nidina atao ifotona to ahafahana mijery tsara sy andraisana ireo mpifindramonina ahafahanjareo mba miaigny satria matoa mifindramonina le olona mila ravinahitra misy dikan'izay a tokony izy aty ny tegna tsara aty zare afaka miasa aty afaka miaigny satria ny mpitandry filaminana misy ny CSB misy angambany tsy tokony isy anany sarotro zany ny fipitrahana aty izay agnentagnina ny olo koa ifindra aty raha ohatra ka vonona ifindra aty
afakoatra ray dia hojerena ihany koa ny fisitrahany reto mpifindramonina ireto rano any fambolena sy ny rano fisotro madio hoy atranony minisitry ny mponina
sahirina hely zare amin'ity famboliagna aty satria kazay ratsika mahita zao tsy ampy ny rano a de mila teknisianna ihany koa nyfambolegna izay tsy maintsy iarahagna amin'ireo teknisianna ny ministeran'ny fambolena zany verina aty ny tompona andraikitra amin'ny ministeran'ny mponina izay tsy maintsy fampiresahana ihany koa amin'ny tompona andraikitra any amin'ny ministeran'ny fambolena zaha akaiky anyreto fompo fambolegna aty afahan'ireo mponina misitrika an'izay ake koa zegny mikasika ny rano satria rahantsika mahita tsisy ampy ranony atya izay mbola fampiresahany ministeran'ny rano koa izaha akaiky reto mponina reto afahan'zareo mivelogna sy manatanteraka ny dingana sy izay karakarainjareo aty
fa eo amin'ny lafiny fampianarana kosa mbola voan'ny 20% ihany ny taham-pisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ny fanadinana bakaloria izay voaraigny eo anivon'ireny sampana mikarakara ny fanadinana bakaloria manerana ny nosy ireny na ny ofisy du bac ho ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa androany vokatr'izany dia nanamafy ny ministera fa tsy miova fa voatana ihany hatramin'izao ny datim-panadinana bakaloria izay efa nivoaka ho an'ity taona ity olondranay vao no nanangona izay vaovao izay
tsy hivina ary fa ny 5 aogositra hatramin'ny 13 aogositra ny bakaloria kapeany ary miara-dalina amin'izany ihany koa ny bakaloria teknôlôjika bakaloria arakasa sy teknika andihany voalohany itoy ny 5 aogositra hatramin'ny 5 aogositra kosa ny andihany faharoa tsy miova ihany koa fa ifarina ny zoma 8 Mei izao amin'ny 5 AM ny fara fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina bakaloria mbola ambany moa izay tapisoratana anarana izay ho an'ny fanadinana bakaloria ka nisy ny antso avy nentin'ny tadia jeneralyny fampianarana ambony ny professoura Rajaonarson Jean François
ny ministera dia manentana ireo tompona andraikitra isatsokajiny izany hoe ny dalen-tsekoly ny sisco ny drain ny ofisy du bac sy ny sisa ray amandreha ny mpianatra sy ireo soratena na candidat libre hiadina amin'ny fanadinana bakaloria ray-tenyroapolo sy roa arivo mba samy andray ny andraikitra tandrify azy avy amin'ny fanatanterahana ny fisoratana anarana mialohany ny daty voatonro mba hialana amimety tsy fahafaha mandray ny atota taratasy disorina satria tsy misy ny fanomezana lanana manokana raha toa ka sendran'izany
misy akoatra izay nytoromarika ho andreo mpiadina bakaloria akapobeany fanazavany
seri l misy ny option a1 option a2 ary option l ny seri s misy ny option c option d ary option s ny seri oso misy ny option oso na organisation société économie dia sainy ny mpiadina mba hisafidy ny option mifanaraka amin'ny fandaharam-pampianarana izay mianarany mandotsy ny mpampianarana 20 AM raiky amby 20 sy 20 AM
resaka fampianarana ihany velotaraina ary manao antso avy amin'ny ministry ny fanabiazam-pirenena ireo mpampianatra nampandeha ny fanadinam-panjakana 8 AM ka hatramin'ny 20 AM any amin'ny distrikan'ny Betafy fa mbola tsy narai ny tambikarama ho amin'izany izy ireo zany hoe ny vacation hatramin'izao nanatona ny faripiadidi mpampianarana any an-toerana moa ny mpanao gazety ny radio zarasoa Betafo manoloana izay fitarainy an'izay ka mitondra amintsika ny vaovao iteo rabe asinao tenaina.
Nambarany avy eo anivon'ny sisiko ny betaf fa tsy avy amin'izy ireo no antony mahatonga ny fahatarana amin'izay fandoavana ny tampon-karama ny mpampianatra izay fa miakina amin'ny ministera foibe araka izao fanazavana hoentin'andriamatoa ramanitra ry zaka hobomanana tsirinenjanahary sy lehibe ny sisiko ny betaf ho azy izao.
Ny mikasika an'izay vakation zay de toy izao ny budget mihitsy no somary manana olana satria nandritra ny vanim-potoanany fitondrana tany aloha de ny CPE zay mbola tsy nisy zay vakation zay kanefa nisy fotoana rehefa taty aoriana de lasa nasiana vakation ny fanadinana CPE de nanomboka teo mihitsy no nisy n'ilay olana makasika ny vakation satria ilay budget mihitsy no tsy ampy.
Raha ny fantatra de maro amin'ireo mpampianatra no mbola tsy naharay izay vakation izay saingy ny safidy sora isipeo izy ireo. Inona kosa no andraikitry ny faripiadidim-pampianarana manoloana ny olana ireto mpampianatra ireto? Mbola ny lehibe ny sisiko hatrany no manampy fanazavana.
Miezaka izahay ato anivon'ny sisiko ny mifampiresaka amin'ireo tompony andraikitra any ministera any ny makasika izay vakation zay ka de efa eo an-dalana ny fikarakarana an'izay vakation zay ny eo anivon'ny fitondram-panjakana.
Toy ny rafotsy be verilona ary araka izany ireto mpampianatra miandry ny fivoahan'ny valika sasarany ato anatin'ny sisiko ny betafo ireto ka miandry izay gadonany. Teo Rabeasina tenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampalalam-bavaoan'ny radio Don Bosco.
Dia miandry izay tampon-karaman'izay zany ireo mpampianatra ny betafo fa ho an'ny majanga kosika ny fandinihany tokony ho laharam-pahamehana amin'ny fanamboaran-dalana any amin'ny faritry Boeny. Io no ivon'ny fivorian'ireo lehibe ny distrika sy ireo solombavam-bahoaka any amin'ireo distrika dimy izay mandrafitra ny faritry Boeny dia Isolala, Mitsinjo, Marovoay, Ambato Boeny ary Majanga. Faharoa, nanatrika izany koa moa ireo teknisianina ao amin'ny faritra notarihin'ny governora Andriamatoa Andriatomanga Moktara Salim. Fivoriana moa izy ity natao ny sabotsy lasa teo nanangona ny vaovao Sergio Randrenasolo JRDB Majanga.
Anisan'ireo faritra valo eto Madagasikara nahazo an'ireo agent na ny fiara fanamboaran-dalana ny faritry Boeny zay nametrahana fanamby amin'ireo faritra ireo ny tokony havitana 200 kilometatra isataona isaky ny faritra nahazo izany agent izany. Fanazavana hoentin'ny governoran'ny faritry Boeny Andriatomango Moktara Salim.
Mitazana moa zany de ireo lalana ho vakinana, ireo lalana ho amboarina de no fidina ho lalana zay hoe ahafahana miteraka sy mamorona arena ho an'ireo distrikta ireo, lalana zay mety ampiasaina ny famoham-bokatra, fivezivezen'ireo vahoaka ary ihany koa mety misy eo ihany koa na ny sehatry ny fizahan-tany aza ka zay no natonga anay hoe aleoa ny solombavam-bahoaka mihitsy ny no antsoina kana hevitra hoe aiza no hitandreo hoe lalana laharam-pamehana amin'izao amin'ity taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity satria fantatra fa amin'izao fotoana izao zany dia tena faniriany vahoaka eran'ny faritra mihitsy ny zany hoe mba misy lalana fan'izy ireo a fa mizivezy sy mamoaka ny vokatra ny amin'ny fomba tsotra sy mora indrindra.
Efa vita ny fampiofanana ho an'ireo mpamily ireo fiara fanamboaran-dalana ireo miandry fahatongavan'ny fitaovana sy ny fanomboan'ny asa. Ny tanjona dia avita mihoatra izay 200 kilometatra izay ho an'ny faritry Boeny. Sergio Randrenasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Manameloka ilay asa fampiroroana nitranga teo anoloan'ny sekoly ho an'ny ankizivavy ao Kaboul tamin'ny sabotsy lasa teo ny Papa François. Misy 50 tanoany moa ireo ankizivavy mpianatra lasibatra tamin'ny oriseta io ka ataony namony ainy ary tao ihany koa ireo naratra. Nangatabavaka ho azy ireo sy ho an'ny fianakaviany avy ny Papa raha nitarika ny vavaka Redi Akaile tao amin'ny kianjany Masindapera Omaly ny vavaka ny mba hisy ny filaminana any Afghanistan. Ihany koa ny Papa nandritra izany Regina Kaile izany. Nitrangana velapandrika namoizana aina manoloana ny postin'ny polisy ao Abery tanàna iray ao Mogadisio renivohitra Somalianina Malereva. Misa enina ireo polisy maty tamin'izany ka anisan'ireo namony ainy ny lehibeny izy ireo tao antoerana ary polisy enina hafa naratra araka ny tatitra avy amin'ny mpitondrateny ny polisy Somalianina. Nitonona ho tompon'antoka tamin'izao herisetra izao ny vondrona islamista Al-Shabab araka ny nambarany mpitondrateny afa tanjon'izy ireo ny amono ireo lehibeny polisy ka anisan'izany ny tao Oabery izao. Fa miamafana ketriny ny toedraha ao Jerosalema nitohitra hatramin'ny androany manko ny fifandonana teo amin'ny palestiniana sy ny polisy israelianina tamreo kianza ni moske tawantuerana fifantunana tamne lalani fifamturambatu si fandefasana entuna mandasa danmasu ari tifra nampesana bala fingtra maherne ronzatro palestiniana narata fukatran rantari marki avi amni croissant rouge palestiniana kani telam dimapulam za tamreo no tsumaitsi nabdirna optali ari tena vumafi ni fatamreo Misa sifusa ro polis naratra wanzareo palestiniana manlon zao kruntana Jerusalem zao dia mivormandin tiantokony atao ny flankevipilaminana ny firenena mikambana araka ny fangatahana ny fitondrana tunisiana farany ny lasaka ny amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana omaly ny potikilay sambondanitra sinoa zay efa nampana ny maro tamin'ny herinandro teo ny toerana mety ianjerany tsy voafaritra mazava manko zay toerana tokony ilatsahana izy io ka niteraka resabe nandritra iny herinandro iny zany lasaka tany anaty ranomasina andrefa nosy maldiva ny potika io sambondanitra sinoa io omaly nanankina ny any pinkin amin'ny tsisinny mangarara momba ny tokony ho lalan'izy io ny amerikana atsaivona fa efa nisy tranga tahako izao tamin'ny tondasaka ny lasaka tany côte d'ivoire ny potikoilay sambondanitra sinoa ary manimba toeram-ponenana maro zany saingy tsy nisy aloha ny ainana foy tamin'io farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina dia mbola mioana eto iantsika veloma tompoko.